Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE, saudos de Íñigo Landa, Olxe, saudándote en directo dende o Pazo de Raxoi, dende a sede do Concello de Santiago, e concretamente dende o Salón Verde, que é o cor que predomina nesta fermosa sala de reunións no Concello Compostelán, onde temos quedado coa alcaldesa Goretti San Martín. Goretti, que tal? Moi bo día.
Pois moi bo día, magnífico, aquí volvendo ao traballo despois de onte día de lecer, un día pois intenso con moitísimas actividades, e hoxe aquí estamos de novo pois neste Salón Verde onde facemos habitualmente as xuntas de goberno e as reunións de comisións, mais tamén moi próximos ao Salón Vermello onde se fan casamentos no Concello de Santiago e onde dentro de pouco pois vou oficiar unha boda.
Concretamente en canto remate esta entrevista, que rematamos a unha, temos o tempo moi limitado, alcaldesa, antes de nada, en esta xornada así un pouco resacosa, medio gas, que tal o día de festa de onte?
Pois un día estupendo, extraordinario. Creo que todo o mundo preferiría que houvese 3 ou 4 graus menos, oh, quizáis, okay, ou 5 ou 6, pero moito mellor así que non chovendo, como aconteceu en distintas ocasións, e como sabemos que digo refrán, pois os problemas que ten que chova o día da ascensión, así que imos deixalo así en moi ben, moitísima animación na feira cabalar, moitísima xente polas rúas, crianzas gozando cos cabezudos. Bueno, o final foi espectacular das tanxugueiras nunha praza da Quintana ateigada a tope de xente, e tamén moi bonitas, creo eu, levar o que son as asociacións de danza, de música tradicional ás prazas de Santiago, e a xente facendo percorrido, indo de praza en praza con eles para poder velos a todos. Eu creo que foi un día, vamos, de 10.
O peor, como quedou o Campus Sur? Se meia que non estamos a aplicar a normativa antibotellón que temos nesta cidade, pero non habería xeito de que quen fai botellón recolla, ou se iso obliga a recoller, e non quede como quedou onte pola mañá.
A ver, en primeiro lugar, eu quixera decir que se puso un reforzo importante do servizo de limpeza, o caso que o servizo de limpeza non comezou por aí, comezou pola cidade histórica, foi facendo rúas e en pouco Alameda, e en pouco tempo eso xa quedou limpo, que decir que eso foi a primeiras horas da mañá, onde estaba así, pero xa estaba previsto que se fose ali a producir, a conseguir a limpeza de todo. Evidentemente que a xente cando sae fora, tanto a rapazada como a xente maior como calquera, ten que saber que non pode emporcallar as rúas, que ten que recoller o seu propio lixo, que ten que depositalo nos contedores habilitados para ese fin. Sabemos que iso sempre é difícil nun día de festa, nun día en que pois a xente que se reúne, que socializa, e ás veces non ten conta diso, pero fai falta moita sensibilización e moita concienciación a ese respecto, e nese sentido seguiremos traballando. Creo que hai que seguir traballando na casa, desde as familias, nos centros educativos, pero tamén desde a propia administración municipal, con campañas de concienciación para intentar conseguir realmente minimizar o lixo que producimos na rúa.
Eu coido que reforzar un poquinho tamén a presencia policial dun concello onde hai falla de axentes da polilocal. Eso ten arranxo a medio curto prazo.
Pois nos acabamos de facer xustamente a oferta pública de emprego, e onde elevamos ao máximo permitido pola taxa de reposición actual, e imos incorporar un número moi importante de axentes, que había tempo que non se facía pois unha incorporación tan importante. Mesmo conseguimos incluir nesta oferta que as persoas que se van xubilar no 2025, por tanto, adiantándonos un pouco a marxe sempre estreita que temos. Así que, insisto, dentro dos límites do que nos permite a taxa de reposición, que é algo que teñen que mudar en Madrid, que levamos tempo esperando, que se di que se vai producir, pero que ao final pois parece que non chega, unha vez eliminada poderemos ir a máis, pero agora este concello fixo a maior oferta de emprego público nestes momentos, e xa digo, eu creo que cunhas cantidades que van polo menos pois servir para manter e incrementar un pouco os efectivos que temos, pero cando se elimine a taxa de reposición poderemos facer plans máis a medio prazo.
Xa sabe, alcaldesa, que cada vez que fala con nós temos recollido alguna que outra pregunta dos nosos ouvintes. Unha delas é unha queixa na Avenida das Burgas, di que unha imaxe esperpéntica porque hai herbas que están con metro e medio de altura. Como estamos no peor momento, no máis intenso de desbroce, pero di que é unha zona moi transitada, como é o do Campus Norte, que a imaxe é un pouco deplorable.
Está en este caso, xa digo, que os servizos que están intentando facer todo o que a poda, como se sabe, pois percorrendo todos os sitios dun lado para outro, con todas as chuvias que hubo abundantes durante o inverno. É certo que a herba está moi medrada. Hai momentos e ocasións que a mí me trasladan que hai puntos concretos que poden non ser, non, que pode ser un efecto que se busque, pero non sei este calé. En todo caso, xa digo, os servizos de limpeza, un efecto, digo, no sentido de que poida haber unha vexetación onde poida haber vida, non, tamén en ese sentido, en algúns lugares, e outros lugares que hai que ver si lle corresponden ao concello ou non. É dicir, que moitas veces tamén se nos trasladan puntos concretos onde hai pois moita maleza e resulta que esos son propiedades de titularidade privada aos que nos lle facemos requerimentos, pero todo eso leva uns trámites administrativos e uns procedimentos garantistas. En todo caso, nós seguimos traballando en que a cidade estea o mellor posible.
Outra pregunta que me hice medio unha proposta. Estaría Goretti San Martín disposto a organizar un evento benéfico para axudar a xente que se atopa en situación de rúa na cidade? Se a resposta é afirmativa, entendo que igual recibe esa proposta.
Eu creo que nós estamos facendo xa un traballo moi importante coa xente que está na rúa na propia cidade, a través de convenios con distintas entidades, con distintas asociacións. Sáese varios días a semana a acompañar a esa xente e moitas veces, ademais, tamén hai pois o ofrecemento, non, para que algunhas desas persoas pois poidan ir a albergues ou poidan estar en pisos ou poidan estar en lugares que lle poidamos ofertar. Non todo o mundo admite, non, esa axuda. En todo caso, bueno, creo que desde a Concellería de Servizos Sociais hai moitísimo traballo feito e tamén por facer. Nós creo que o mellor que podemos facer para esa xente é rematar canto antes, en iso estamos, o Centro Sin Fogarismo, un centro que está en Belvís, que está pendente dos últimos retoques. En canto empece a funcionar, eu creo que eso vai ser, sí, unha grande oportunidade, non, para toda esa xente que ao final está vivindo na rúa.
Entramos na política municipal. Mudaron as cousas no Pazo de Raxoi moito nestes últimos meses. Temos unha imaxe inédita cun grupo de non adscritos de 4 concelleiros. Muda tamén o xeito de afrontar o que queda a legislatura para un goberno en minoría que precisa do apoio do Grupo Municipal Socialista e dos ex dos non adscritos?
O único que muda é a necesidade de dialogar máis do que facíamos, que xa era bastante. Nos tiñamos unha comunicación pois habitual, constante, como persoas socias preferentes do goberno co Grupo Municipal Socialista. Agora farémolo con esas persoas do Grupo Socialista e que as persoas que pasaron a ser non adscritas, con esta vontade de intentar conseguir que todo o mundo teña responsabilidade e altura de miras e que se poñan por diante os intereses da veciñanza. Nesas fomonos encontrando durante estes 2 anos, aprobando uns orzamentos, conseguindo que houvese pois ao final un acordo a respecto da parcela de Peleteiro para que aí pudese haber vivienda protexida, a respecto de todo o que ten que ver pois con moito do modelo de cidade e políticas de vivenda. En ese sentido, eu creo que van tamén estar á altura e van ter responsabilidade coa veciñanza, tanto o Grupo Municipal Socialista como as concelleiras non adscritas.
Ten medo, alcaldesa de Santiago, de que a declaración de zona tensionada na cidade de residencial tensionada para a cidade de Santiago, que vai vir porque xa ten recoñecida a cidade da Coruña, poda ter eses efectos contrarios aos desexados dos que advirte o sector?
Eu penso que unha boa cousa, o que nós non podemos facer é quedar de brazos cruzados e esperar a ver que acontece. Nós temos que dar pasos. Hai que correr non só o risco, senón que neste caso creo que hai un estudo moi ben fundamentado, un plan de medidas correctoras moi ben pensadas. Nós estamos traballando en moitos ámbitos no caso da vivenda, en conseguir que haxa vivenda protexida tamén no centro, en conseguir que haxa rehabilitación. Estamos realmente facendo un esforzo moi grande e eu creo que nese plan de medidas correctoras que se poida regular uns prezos que se están desorbitados nos últimos tempos, e se podes ver, non, o que subiron a respecto do que subiu o IPC, nós temos que conseguir, non, que iso sexa unha posibilidade. Si hai algo despois que haxa que ir correxindo, conforme se vaya facendo unha aplicación, mirarase. Pero igual que noutros temas, se foi observando que as medidas dan resultado, eu estou segura que ese plan de medidas correctoras que está moi traballado pola Concellería de Urbanismo deste Concello, creo que vai dar medidas positivas e que necesitamos que a curto e medio prazo a xente poida ter un lugar que alugar en Compostela.
En menos dun minuto, preciso concreción, que vai facer Goretti San Martín nos días de festa que quedan, por diante, todo domingo?
Pois nos días de festa que quedan, queda moito traballo por facer. Primeiro, reunións internas dentro do propio Concello de Organización. Segundo, algún que outro casamentos. Teño varios hoxe e máis mañán. Ir á festa dos maiores, que temos o xantar cos maiores o sábado, onde van moitas persoas, e tamén asistir a algunha obra de teatro e algún concerto, que eu creo que hai hai que buscar eses espazos tamén de esparexemento e de lecer. Pido ya a todo mundo que aproveiten, está un tempo case mellor que o de onte, con algún grau menos, así que toda a xente viva Santiago de Compostela nestas festas da Ascensión.
Goretti San Martín, foi vos, estade moi amable, que o pase ben e que disfrute.
Pois moitas grazas e o mesmo para todo o mundo. Moi boa Ascensión.
Segue o mediodía.